Գլուխ 6-րդ. Այլևս ոչ երիտասարդ Ջոլյոնը իր տանը. Ծառերի համար այնքան էլ կարևորություն չունի ժամանակը, և այն հին կաղնին, որ կանգնած է Ռոբին Հիլի վերին մարգագետնում, կարծես ոչ մի օրով չի ծերացել. Բոլորովին չի փոխվել այն օրվանից, երբ Բոսինին, դրա տակ ընկողմանած, ասաց Սոմզին. «Ֆորսայթ, ամենալավ տեղն եմ գտել ձեր տան համար»։ Դրանից հետո Սուիդինը երազ տեսավ այնտեղ, և մեծ Ջոլյոնը մահացավ դրա ճյուղերի տակ։ Եվ այժմ ճոճքի մոտ նստած, այլևս ոչ երիտասարդ Ջոլյոնը հաճախ նկարում էր այնտեղ։ Ամբողջ աշխարհում դա գուցե ամենասուրբ վայրն էր նրա համար, որովհետև նա սիրել էր իր հորը։ Դիտելով կաղնու հաստաբեստ բունը, որ ծռմռվել էր ու մի քիչ մամրոտել, բայց դեռ փչակներ չուներ, Ջոլյոնը երբեմն խորհրդացում էր մշտահոս ժամանակի մասին. Այս ծառը գուցե կենդանի վկան է Անգլիայի ամբողջ պատմության, առնվազն Եղիսաբեթ թագուհու օրերից անկասկած կանգնել է այստեղ։ Իր կյանքի 50 տարիները ոչինչ են դրա փայտեղեն տարիքի հետ համեմատած, երբ դրա հետևում բարձրացող այս տունը, որ հիմա իրեն է պատկանում, լինի ոչ թե 12, այլ 300 տարեկան, կաղնին դեռ երևի կանգնած կլինի այստեղ, հսկա ու փչակավոր։ Ով կարող է այսպիսի ծառը կտրելու սրբապղծությունը գործել։ Գուցե այն ժամանակ դեռ այստեղ կապրի մի Ֆորսայթ, նախանձախնդրությամբ պաշտպանելով ծառն ու տունը։ Եվ Ջոլյոնը փորձում էր երևակայել, թե ինչ տեսք կունենա տունը այդ պատկառելի տարիքում։ Գլիցինաներն արդեն բարձրացել, պարուրել են պատերը, նորության տպավորությունը չքացել է։ Այս շենքը կմնա արդյոք որպես ինքնատիպ կառույց, կպահպանի արժանապատվության շունչը, որով Բոսինին օշտել է այն, թե կուլ կգնա հսկայական Լոնդոնին և կվերացվի խղճուկ մի ապաստանի, հապճեպ բարձրացած շենքերի բաբելոնյան խառնակության մեջ։ Հաճախ դիտելով ներսից ու դրսից, ինքը համոզվել էր, որ ներշնչումն է մղել Բոսինիին այս տունը կառուցելիս։ Իսկապես նա իր սիրտն է դրել այս ստեղծագործության մեջ։ Սա կարող է նույնիսկ բնիկ անգլիական օջախներից մեկը դառնալ, հազվագյուտ մի իրագործում, ճարտարապետական արվեստի այլասերման այս օրերին։ Ու Ջոլյոնի գեղագիտական զգացումը, որ համերաշխ էր սեփականությունը սերնդից սերունդ փոխանցելու նրա Ֆորսայթյան բնաստի հետ, հպարտությամբ ու հաճույքով էր ըմբոշխնում այն փաստը, թե այսպիսի տունը իրեն է պատկանում։ Այս տունն իր որդուն և թոռներին փոխանցելու նրա ցանկության մեջ, ակնածանքի ու պաշտամունքի շունչը կար իր նախորդների, թեկուզ և նրանցից միայն մեկի հանդեպ։ Իր հայրը սիրել էր այս տունը, սիրել էր այս տեսարանը, այս դաշտերը, այս ծառը։ Նրա վերջին տարիները երջանիկ էին եղել այստեղ, և նրանցից առաջ ոչ ոք այստեղ չէր ապրել։ Իսկ իր, Ջոլյոնի կյանքում, որպես նկարչի, հաջողության կարևոր շրջան էին եղել վերջին 11 տարիները Ռոբին Հիլում։ Այժմ նա ջրանկարչության արվեստի առաջին դեմքերից մեկն էր, ամեն տեղ ճանաչված։ Նրա նկարները մեծ փող էին բերում։ Իր ցեղին հատուկ համառությամբ, մասնագիտանալով այդ մի ասպարեզում, նա ի վերջո տեղ էր հասել, բավական ուշացած իհարկե, բայց դա շատ էլ ուշ չէր այն մարդու համար, որ հավիտյան ապրելու ձգտող մի գերդաստանի անդամն էր։ Ջոլյոնի արվեստը իսկապես ավելի խորացել էր ու կատարելագործվել։ Նա թողել էր իր այսօրվա դիրքին պատշաճող մի կարճ, շիկավուն մորուք, որ թաքցնում էր նրա Ֆորսայթյան ծնոտը, և հենց նոր սկսել էր սպիտակել։ Թխավուն դեմքից չքացել էր լարված արտահայտությունը, որ ուներ այն տարիներին, երբ արտաքսվել էր գերդաստանից, և նա հիմա ուղակի ավելի երիտասարդ էր թվում։ Կնոջ մահը 1894-ին եղել էր մեկն այն ընտանեկան ողբերգություններից, որոնք ի վերջո բարիք են դառնում բոլորի համար։ Ջոլյոնն իսկապես սիրել էր նրան մինչև վերջ, որովհետև իբնե գորովալից սիրտ ուներ, բայց կնոջ բնավորությունը հետսետ է ավելի տաժանելի էր դարձել։ Խանդում էր իր խորտ աղջկան, Ջունին, խանդում էր նույնիսկ իր հարազատ աղջնակին, Հոլիին, և անընդհատ գանգատվում էր, թե ամուսինը չի կարող սիրել իրեն։ Քանի որ ինքը հիվանդ է և ավելորդ բեռ է բոլորի համար, ավելի լավ է մեռնի։ Ջոլյոնն անկեղծորեն ողբացել էր կնոջ մահը, բայց նրա դեմքն ավելի էր թարմացել դրանից հետո։ Եթե կինը կարողանար հավատալ ու համոզվել, թե ինքը Ջոլյոնը երջանիկ է զգում նրա հետ, որքան ավելի երջանիկ էր լինելու 20 տարվա իրենց համատեղ կյանքը։ Ջունը երբեք չէր կարողացել անկեղծորեն հաշտ ապրել այդ կնոջ հետ, որ այնպես դատապարտելի կերպով գրավել էր իր հարազատ մոր տեղը։ Եվ մեծ Ջոլյոնի մահից հետո նա տեղափոխվել էր Լոնդոն, հաստատվել մի փոքր տան մեջ, որ արվեստանոցի էր նման։ Բայց երբ մահացել էր խորտ մայրը, նա վերադարձել էր ու իր փոքր վճռական ձեռքերի մեջ վերցրել ղեկավարման բոլոր սանձերը Ռոբին Հիլում։ Ջոլին այն ժամանակ գտնվում էր հերոուի գիշերոթիկ դպրոցում, իսկ Հոլին դեռ օրիորդ բոսի աշակերտուհին էր։ Չկար մի այնպիսի բան, որ Ջոլյոնին ստիպեր տանը մնալ, և նա իր վիշտն ու ներկատուփը տարել էր արտասահման։ Այնտեղ բավական թափառել էր, Բրետանում մեծ մասամբ, և ի վերջո կանգ էր առել Փարիզում։ Մի քանի ամիս մնացել էր այնտեղ ու վերադարձել թարմացած դեմքով ու կարճ շիկավուն մորուքով։ Ըստ էության լինելով այնպիսի մարդ, որին տունը պետք է պարզապես տանիք ունենալու համար գլխի վերև, նա շատ էլ գոհ էր, որ Ջունն է տիրություն անում Ռոբին Հիլում, այնպես որ ինքը կարող էր ազատորեն նկարակալը վերցնել ու գնալ դուրս, երբ և որտեղ ցանկանար։ Ճիշտ է, Ջունն ավելի շատ հակված էր այդ տունը որպես ապաստարան նկատելու իր պրոտեժեների համար, բայց Ջոլյոնը անձամբ թշվառ օրեր ապրած լինելով, մշտապես կարեկցանքով էր լցվել թշվառների հանդեպ, և չէր վրդովվում, երբ տան մեջ տեսնում էր Ջունի ձախորդ բադիկներին։ «Խնդրեմ, թող բերի ու կերակրի նրանց»։ Ու թեև Ջոլյոնը մի քիչ հեգնամիտ տրամադրված, նկատում էր, որ նրանք ոչ միայն Ջունի ջերմ սիրտն էին հուզում, այլև հագուրտ էին տալիս իշխելու նրա ցանկությանը։ Այնուամենայնիվ միշտ էլ հիացմունք էր զգում տեսնելով, թե որքան շատ են այդ ձախորդ բադիկները, որոնց օգնում է իր աղջիկը։ Ջոլյոնը տարեց տարի ավելի ու ավելի անկաշկանդ ու եղբայրական վերաբերմունք էր ցույց տալիս իր որդու և աղջիկների հանդեպ, մի տեսակ արտասովոր հավասարություն ստեղծելով իր և նրանց միջև։ Երբ գնում էր Հերոու Ջոլիին այցելելու դպրոցում, ասես երբեք պարզ չէր պատկերացնում, թե իրենցից որն է մեծը, և որդու հետ նստած վալ էր ուտում նույն թղթե տոպրակից, սիրալի իր ու մի փոքր հեգնական ժպիտով, որից մի հոնքը բարձրանում էր, շրթունքներն էլ ծռվում էին մի քիչ, և միշտ հոգ էր տանում, որ դպրոց այցելելիս իր գրպանում փող լինի, և հագուստ կապուստն էլ շատ վայելուչ, որպեսզի տղան չստիպվի կարմրել հոր համար։ Հայր ու որդի իսկական բարեկամներ էին, բայց երբեք էլ կարծես թե առիթ չէին ունենում սրտանց խոսելու իրար հետ, որովհետև երկուսն էլ իրար չէին զիջում իրենց ֆորսայթյան ինքնամփոփ բնավորությամբ։ Գիտեին, որ իրար պաշտպան կկանգնեն դժբախտության մեջ, բայց դրա մասին խոսելու կարիք չկար։ Ջոլյոնն ուղակի սոսկում էր բարոյախոսի կեցված կընդունելուց։ Մասամբ դա իր բնածին խորշանքի արդյունքն էր, բայց մասամբ էլ հետևանքն էր իր երիտասարդ տարիներին գործած անառակության։ Ամենաշատը, որ նա կարող էր երբևիցե ասել իր որդուն, այս էր. «Լսիր, ախպերս, մի մոռանա, որ դու ջենտլմեն ես»։ Եվ ասելուց հետո, տարօրինակ մի զգացումով կզարմանար ու կմտածեր, թե արդյոք սա սնոբիզմ չէ։ Կրիկետի տարեկան մեծ մրցումը Հերոուի ու Իթանի դպրոցների միջև գուցե ամենավտանգավոր փորձությունն էր, որին ենթարկվում էր նրանց բարեկամությունն ամեն տարի, որովհետև Ջոլյոնը Իթանցի էր։ Այդ մրցման ընթացքում հատկապես ուշադիր ու բարեհաճ էին վերաբերվում իրար։ Ամեն անգամ, երբ մեկի կամ մյուսի սիրտը հրճվում էր հակառակորդ դպրոցի մի անհաջողությունից, անպայման իրար ասում էին «Ուրա, է, ձեր բախտը ծուռ գնաց, ախպերս», կամ էլ «Ուրա, է, ձերոնց բախտը չբերեց, պապ»։ Եվ Ջոլյոնն այդ օրը որդու զգացումները խնայելու համար մոխրագույն ցիլինդր էր հագնում, փոխանակ իր սովորական փափուկ գլխարկի, բայց ոչ այնուամենայնիվ սև ցիլինդր, որը տանել չէր կարող։ Երբ Ջոլին Օքսվորդ գնաց, Ջոլյոնն ուղեկցեց նրան ուրախ սրտով, համեստորեն մի քիչ էլ անհանգստացած, թե չլինի հանկարծ իր տղայի վարկը գցի բոլոր այդ համասարանական երիտասարդների աչքում, որոնք թվում էին իրենից շատ ավելի տարիքավոր ու ինքնավստահ։ Վաղուց հրաժարված լինելով Լոյդի ապահովագրական ընկերության մեջ գործակալի պաշտոնից, նա հաճախ մտածում էր, ինչ լավ է, որ նկարիչ են, շատ անվնաս բան է, նկարչին վերևից նայող չկա, այնքան էլ լուրջի չեն առնում նրան։ Խնդիրն այն է, որ Ջոլին, որնի բնե մի տեսակ լորդավարի հպարտամտություն ուներ, անմիջապես մտել էր ուսանողական շատ նեղ շրջանակի մեջ, և դա մի թաքուն զվարճություն էր պատճառում հորը։ Տղայի մազերը խարտյաշ էին ու մի թեթև գանգուր, և նա ժառանգել էր պապի աչքերը, խոր ընկած ու պողպատագույն։ Բարեձև կազմվածք ուներ, շատ ուղիղ ու ձիգ, և դա մշտապես շոյում էր Ջոլյոնի գեղագիտական զգացումը։ Այնպես որ նա մի քիչ վախենում էր իր որդուց, ինչպես միշտ էլ նկարիչները մի քիչ երկյուղով են նայում իրենց սեռին պատկանող այն մարդկանց, որոնց ֆիզիկական գեղեցկությունը հիացնում է իրենց։ Այս դեպքում, սակայն, նա հավաքեց իր ամբողջ քաջությունը և որդուն խորհուրդ տվեց այսպես. «Լսիր, ախպերս, այստեղ ստիպված կլինես պարտքերի մեջ ընկնել, իսկ ունևդ կհայտնես ինձ, իմացար»։ «Իհարկե, ես միշտ կվճարեմ պարտքերդ, բայց մի մոռանա, որ մարդ ինքն իրեն ավելի է հարգում հետո, երբ իր պարտքերը ինքն է վճարում»։ «Եվ առհասարակ ոչ ոքից պարտք մի վերցրու, բացի ինձնից»։ «Հա»,» ու Ջոլին ասաց. «Շատ լավ, պապ, չեմ վերցնի»։ Եվ իրոք ոչ ոքից պարտք չէր վերցնում։ «Հետո մի ուրիշ բան էլ. ես շատ չեմ հասկանում բարոյական հարցերից և այլն, բայց այսքանը ասեմ. մի որևէ բան անելուց առաջ միշտ էլ արժե մտածել, թե քո արածը գուցե ավելի շատ կվիրավորի մի ուրիշին, քան անհրաժեշտ էր»։ Ջոլին մտածկոտ տեսք ընդունեց մի պահ, հետո գլխով արեց ու անմիջապես սեղմեց հոր ձեռքը։ Իսկ Ջոլյոնը մտածեց, արդյոք իրավունք ունեի այդ բանն ասելու։ Նա միշտ էլ մի տեսակ ահ էր զգում, որ կարող է կորչել իր և որդու լռելի այն վստահությունը իրար նկատմամբ։ Հիշում էր, թե ինչպես ինքը երկար տարիներով կորցրել էր իր հոր վստահությունը, այնպես որ իրենց միջև ոչինչ չէր մնացել, բացի հեռվից հեռու իրար սիրելուց։ Ջոլյոնը անկասկած թերագնահատում էր այն իրողությունը, թե դարի ոգին փոխվել է այն օրից, երբ ինքն էր Քեմբրիջ գնացել 1866-ին, և գուցե թերագնահատում էր նաև իր տղայի հասկանալու ընդունակությունը, որով նա գիտակցում էր, թե հայրը մինչև ուղն ու ծուծը համբերատար մարդ է։ Հենց այդ համբերատարությունն էր գուցե նաև սկեպտիկությունը, որ Ջոլյոնին ստիպում էր այնքան տարօրինակորեն զիջողամիտ լինել Ջունի հանդեպ։ այնպիսի վճռական աղջիկ էր Ջունը, այնպես սոսկալիորեն լավ գիտեր, թե ինչ է իրեն հարկավոր, չէր հանգստանա մինչև իր ուզածը ձեռք չբերեր, բայց եվ հաճախ ձեռք բերելուց հետո իսկույն հրաժարվում էր, ասես դեն գցելով մատները այրող կարտոֆիլը։ Նրա մայրն էր այդպիսին եղել, և հենց դրանից էլ սկսվել էին բոլոր դժբախտություններն անցյալում։ Իհարկե, իր աղջիկա հետ տարաձայնությունները բոլորովին նման չէին այն բախումներին, որ ունեցել էր առաջին կնոջ հետ։ Մարդ կարող է նույնիսկ զվարճություն զգալ իր աղջկա քմահաճույքներից, բայց կնոջ դեպքում դրանք բնավ էլ զվարճալի չեն։ Տեսնել, թե ինչպես Ջունը կզակն է պնդացնում, համառորեն ձգտելով կատարել իր ցանկությունը, թվում էր պարզ ու բնական, որովհետև աղջկա այդ ցանկություններից ոչ մեկը էականորեն չէր խանգարում Ջոլյոնի ազատությունը։ Իսկ ազատությունը այն միակ բանն է, որի համար Ջոլյոնն ինքն էլ կարող էր պինդ կզակ ցույց տալ, ահռելի մի կզակ, այդ կարճ ու սպիտակող մորուքի տակ։ Եվ հետո կարիք էլ չկար իսկապես լուրջ բախումների առիթ հնձայելու, կարելի էր կատակի տալ, և հաճախ այդպես էլ անում էր իրոք։ Բայց Ջոլյոնին իսկական ցավ պատճառողը այն էր, որ երբեք իր գեղագիտական զգացումը չէր շոյվում Ջունին նայելիս, և չէր հասկանում ինչու։ Չէ, որ աղջիկը ոսկե կարմիր մազեր ուներ, վիկինգյան բարի կապույտ աչքեր, և հին ռազմիկներին հատուկ մարտական ոգու մի շունչ կար նրա մեջ։ Բոլորովին տարբեր էր իր զգացումը Հոլիի հանդեպ, որը մեղմ էր ու հանդարտաբարո, ամոթխած ու սիրալիր, թեև մի չարաճճի սատանի ճուտ էլ թաքնված էր նրա հոգու չգիտես որ անկյունում։ Ջոլյոնը արտակարգ հետաքրքրությամբ էր հետևում, թե ինչպիսին է լինելու իր այս կրտսեր աղջիկը, որ կազմավորվող ճուտիկի շրջանն էր ապրում տակավին։ Իսկական կարապ կդառնա արդյոք։ Իր այդ դեղնավուն, ձվաձև դեմքով, մոխրագույն ու խոհատրտում աչքերով և երկար մուգ թարթիչներով, գուցե դառնա կամ գուցե ոչ։ Միայն այս վերջին տարվա ընթացքում Ջոլյոնը կարողացել էր հաստատ կռահել, այո, նա մի գեղեցիկ կարապ կդառնա, մի քիչ թխավուն, միշտ էլ ամոթխած, բայց ճշմարիտ կարապ։ 18 տարեկան էր հիմա Հոլին, և օրիորդ բոսն արդեն հրաժեշտ էր տվել նրան, այդ հոյակավ դաստիարակչուհին, 11 տարի անընդհատ բաղեկիղթ փոքրիկ թեյլորներին որպես օրինակ հիշելուց հետո տեղափոխվել էր մի ուրիշ ընտանիք, որի ծոցում այսուհետև խռովիչ դեր էին կատարելու բաղեկիղթ փոքրիկ որսայթների մասին նրա հիշողությունները։ Նա Հոլիին սովորեցրել էր իր նման ֆրանսերեն խոսել,